Kapitulli 16.
Po ju lënë në kujdesin tuaj motrën ton, Febën, që shërben në kishën e Kenkreas. Pranojeni në emër të Zotit, si që ka hi e besimtarve të krishterë dhe qëndrojeni për kranë në çdo gjë që të ketë nevojë për ju, sepse ajo ka ndihmuar shumë veta dhe më ka ndihmuar edhe mua. Përshëndetni bashkëpunëtorët e mi në veprën e Krishtit Jezu, Priskën dhe Akuilin, që vunë kokën e tyre në rrezik për jetën time. Ata i falenderoi jo vetëm unë, por edhe të gjitha kishat e kombeve pagane. Përshëndetni edhe kishën që mblidhet në shtëpinë e tyre. Përshëndetni mikun tim të dashur Epenetin, që është fryti i parë për Krishtin në Azi. Përshëndetni Marin, që u mundua shumë për ju. Përshëndetni kushërinjtë e mi Andronikun dhe Junën, që kanë qenë në burg me mua dhe janë të shquar ndër apostujt. Në të vërtet, ata kanë besuar në Krishtin për para me. Përshëndetni Ampliatin, mikun tim të dashur në Zotin. Përshëndetni bashkëpunëtorin ton në veprën e Krishtit Urbanin dhe mikun tim të dashur Stakun. Përshëndetni Apelin, që është i sprovuar për Krishtin. Përshëndetni ata të shtëpisë Aristobulit. Përshëndetni kushurinin tim Herodionin. Përshëndetni ata të shtëpisë Narcisit që besojnë në Zotin. Përshëndetni Trifenën dhe Trifozën që mundohen për Zotin. Përshëndetni Persiden e dashur që është munduar shumë për Zotin. Përshëndetni Rufin të zgjedhurin nga Zoti dhe nënën e tij që e kam si nën edhe unë. Përshëndetni Asinkritin, Flegontin, Hermesin, Patrobin, Hermasin dhe vlezrit që janë me ta. Përshëndetni Filologun dhe Julian, Nereun dhe motrën e ti Olimpin dhe të gjithë besimtarët e krishterë që janë me ta. Përshëndetni njëri tjetrin me puthin e dashurisë vlazërore. Të gjitha kishët e Krishtit ju përshëndesin. Po ju bëj thirrje, o vëllezër, të ruheni nga ata që shkaktojnë përçarje dhe bëhen pengesë në kundërshtim me mësimin që keni marrë. Largohuni prej tyre. Njerëz të tillë nuk i shërbejnë Zotit ton Krisht, por barkut të tyre. Përmes fjalëve të bukura dhe lajkave, ata mashtrojnë zemrat e të paditurve. Ngazëlloj me ju, pasi të gjithë kanë dëgjuar për bindjen tuaj ndaj Zotit. Dua që të jeni të urtë për të bërë të mirën, por të pastër përballë së keqes. Perëndia i paqes do të shtypë së shpejti Satanin nën këmbët tuaja. Hiri i Zotit ton Jezu Krisht qoftë me ju. Ju përshëndesin bashkëpunëtori im Timoteu dhe kushërinjtë mi Luci, Jasoni dhe Sosipatri.
Ju përshëndes në emër të Zotit, unë Terti që përshkruaj këtë letër.
Ju përshëndet Gaj, mikpritësi im dhe i gjithë kishës. Ju përshëndet Erasti, thesarmbajtësi i qytetit, dhe Vllakuarti. Qofti lavdëruar Perëndia që ka pushtetin t'ju forcoi në besim me ungjillin që predikoi unë për Jezu Krishtin, sipas zbulesës së planit të fshehtë të Perëndisë. Ky plan ka qenë ruetur në heshtje që prej shumë shekuish, ndërsa tani u shfaq dhe ju bëj njohur të gjitha kombeve përmes shkrimeve profetike, sipas urdhrit të Perëndis sa mshuar, për t'i bërë ato t'i binden dhe t'i besojnë Perëndis. Të vetmit Perëndi të urtë i qof lavdia na mshim, përmes Jezu Krishtit. Amen.